Velkommen til Boss & Beater på Radio 4 med Morten Stig Jensen.
Hej og rigtig hjertelig velkommen til Boss & Beater. Mit navn det er Morten Stig Jensen, og i dag der bliver vi simpelthen nødt til at anerkende noget. NBA er i fuldstændig brand lige nu. Der sker simpelthen så mange negative ting, som i hvert fald lige nu, og det har det gjort over de første halve år, mere eller mindre siden, at NBA-kalenderen skiftede fra sidste sæson til den her sæson, hvilket den gør den 1. juli hvert år. Vi har en masse ting på programmet, desværre af meget negativ karakter. Vi kommer til at slutte på en high note, forhåbentlig, men vi skal igennem hele Kyrie Irving-situationen, vi skal igennem Ime Udoka-situationen, Josh Primo-situationen, Miles Bridges-situationen, Draymond Green-situationen, Robert Sarver-situationen, som I kan høre. Det er ikke ligefrem positive emner. Og jeg synes, det er nogle tunge nogen. Det er tunge emner, tunge temaer, der vedhæftes her, og derfor så tænkte jeg, at jeg vil alliere mig med mere end bare én person. Så der er simpelthen fuld bingo herinde. Jeg har tre gæster på plads. Thomas Nielsen, velkommen til. Jens Døsing og Jonas Skåning, I alle tre er gode venner af programmet, har været med flere gange, og jeg værdsætter, at I vil tage tid til at komme ind og lige blive en lille smule sure sammen med mig på den her fredag formiddag. Så velkommen til.
Det er det nemmeste.
Det er det nemmeste. Jeg ved i hvert fald, Jonas, at da vi var... Lad os faktisk mere eller mindre gå ind i det, fordi... Jeg ved, at du og jeg, vi har jo snakket lidt løbende gennem sæsonen. Vi kan godt lide at DM'e og på Twitter og alt det her. Du er lige så sur, som jeg er, når det kommer til, at NBA ligesom taber bolden på sociale emner og alt det her.
Ja, men det er jo også især, fordi de bryster sig af at være så progressive og så frem i skoene hele tiden, og de er altså det ene initiativ efter det andet, og community work og alt det her, ikke? Og sådan lige så snart det så kommer til noget, hvor det så bliver et spørgsmål om, kan det her skade forretningen, så er de ikke en skid progressiv. Altså for at sige det lige ud, så stopper alt arbejde og alt sund fornuft, fordi så skal man passe på forretningen. Og det de så bare nu, det der er sket for dem, det er fuldstændig overhalet, og de kan ikke styre det længere.
Så vi bliver nødt til at komme ind i det, og vi skal starte med hele Kyrie Irving-situationen. Og vi fire, vi satte os ned, inden vi skulle til at optage, bare lige fordi vi havde en tidslinje i hovedet, og vi skrev det ned på papir, og vi fandt ud af, at der er faktisk rigtig, rigtig mange punkter. Det hele starter med, at Kyrie... Han ligesom på sin Twitter-profil, han deler ligesom et link til en dokumentar. Og vi har ikke her på programmet tænkt os at nævne navnet på den dokumentar, fordi at den er meget racistisk, antisemitisk. Og der sker jo det, at når man har en platform, som er på over cirka 20 millioner, når man kombinerer både Instagram og Twitter, så skaber det jo noget opmærksomhed. Han er jo ikke selv af den mening, at han deler et budskab, eller han mener, at han ligesom promoverer det. Og det fører til en rimelig hård samtale med ESPN's Nick Friedell. Det skal ydermere også siges, at inden da har Kyrie også delt støtte op til Alex Jones, eller ikke støtte, men han har i hvert fald støttet en af Alex Jones, den meget kontroversielle konspirationsteorist, nogle emner her. Og jeg vil gerne afspille et 2-minutters klip på engelsk fra den pressekonference, hvor at Kyrie snakker med ESPN's Nick Friedell.
Kyrie, while we're on the topic of promotion, why did you decide to promote something that Alex Jones said?
That was a few weeks ago. I do not stand with Alex Jones' position, narrative, court case that he had with Sandy Hook, or any of the kids that felt like they had to relive trauma, or parents that had to relive trauma, or to be dismissive to all the lives that were lost during that tragic event. My post was a post from Alex Jones that he did in the early 90s or late 90s about secret societies in America of occults, and it's true. So I wasn't identifying with anything of being a campaignist for Alex Jones or anything. I was just there to post, and it's funny, and it's actually hilarious because out of all the things I posted that day, that was the one post that everyone chose to see. It just goes back to the way our world is and works. I'm not here to complain about it. I just exist.
And to follow up on the promotion of the movie and the book.
Can you please stop calling it a promotion? What am I promoting?
Put it out on your platform.
But I'm promoting it? Do you see me doing? Do you see me in front of the
title? By putting it out there, people are going to say that you are promoting.
Yeah, I put it out there just like you put things out there, right?
Yeah, but
it's not. You put things out there for a living, right?
Right, but my stuff is
great,
not
so let's move on.
Filled
let's
with
move on.
Anti-Semitic.
Let's
stuff.
Move on. Don't dehumanize me up here.
I'm not doing
I'm
that.
Another
You're
human
free
being.
To post
I can
what,
post whatever I want. So say that
what,
and shut it down and move on to the next question.
But Kyrie, you have to understand that by
I don't have post, to understand anything from you.
But it's not me.
Nothing.
By
it's no people that you're making
you did,
up, bro. Move on.
But by posting
move
what
on.
You
next
did,
question.
Anybody
do you guys have any more questions
and
for me?
They're going to say
you guys have any more questions
because
this is
going to
be a
beliefs.
Clip this is going to be a clip that he's going to marvel at. Is this any more questions?
But you're not answering the question.
It's another answering your question. Oh my god, let's make another Instagram clip so we could be famous again.
Yeah. Vi står alle sammen herinde og ruller øjnene. Jens Døsing. En af grundene til at jeg så gerne vil hive dig med her i dag, det er fordi at du er en af de mest tilbagelænede og modne mennesker, jeg nogensinde har mødt, til trods for dine beskedne 34 år på den her planet. Men selv her kan jeg godt mærke, at din tålmodighed er ved at løbe ud.
Ja, jeg synes desværre, at han jo reelt ikke kan forsvare det, han smider ud. Det er jo som at høre en femårig, der bare stop asking questions, der bare svarer igen og ignorerer og laver sjov. Jeg kan til dels godt forstå, at man som atlet på det niveau kan blive enormt frustreret over, at der er journalister og en masse folk, der bare vil have en video eller et dumt citat, og så kan de poste, og så går det viralt, og man ligner en idiot, og så tjener de penge på det. Den frustration kan jeg godt forstå, men lige i det her tilfælde, der burde man have nok selvindsigt til at sige, okay, der er formentlig nogen, der vil spørge om det her. Jeg forbereder mig virkelig grundigt, så enten kan forsvare min case, eller kan sige, okay, jeg tog sgu fejl, og det er jeg ked af, og undskylder alt det her, men der er jo ingen, altså på intet niveau fornemmer man, at han fortryder, og han for alvor sat sig ind i tingene. Det er bare sådan et, hold nu op med at irritere mig med spørgsmål.
Ja, og vi ser jo også, eller vi hører jo også, altså det første spørgsmål der med Alex Jones, hvor han ligesom snakker om secret societies, og it's true. Der bliver ikke bakket noget op, og det er jo faktisk det, vi ser ved Kyrie. Altså, det har været et gennemgående tema med ham, selv fra den gang, han startede på sin flat earth theory, som jo han åbenbart har trukket i hus. Men det er det der med, at der aldrig rigtig kommer nogen forklaringer. Han sætter sig ikke ned og har en samtale med folk. Han har en eller anden idé og en opfattelse. Han præsenterer det som fakta, og det gør han også til alle sine følgere, og det er der, det begynder at blive farligt, i hvert fald når den her dokumentar, som er meget antisemitisk, den er bygget på falske Hitler-citater, den er bygget på et narrativ om, at Holocaust skete, og det er utrolig farlige og springfyldte emner, som jeg synes, man bliver nødt til at være opmærksom på, ikke at dele ud. Men for Kyrie, jeg synes, du har ret. Det virker som om, han bare siger, det her, det er, hvad jeg tror på, og jeg har ret til at tro på, hvad jeg har lyst til at tro på, og jeg har ret til at sige, hvad jeg har lyst til at sige.
Jeg synes næsten, det mest skræmmende, det er den der retorik med, it's true. Det er sandt. Han siger ikke, jeg tror, det er sandt. Jeg tror, meget af det er sandt. Mm. Han definerer det som 100%, det er sådan her, det er. Og alle dem, der ser op til ham, som ikke, han virker ikke som en, der tænker specielt kritisk selv, som måske er unge og ikke er særlig trænet i den evne, at ligesom her er noget information. Hvordan forholder jeg mig til det? Hvad skal jeg mere læse for at vide noget om det her? De vil bare tænke, han er sindssygt god til basket, så han har nok ret i det her. Han tjener mange penge. Han må virkelig have styr på det. Ikke? Og så spreder den utrolig negative spiral til jo, at andre mennesker tænker, det er sådan, det er, og så forholder de sig ikke mere til det. Kyrie sagde jo, at det var sandt, så det må det være. Og det gør mig egentlig bange, at han ikke selv har selvindsigten til at sige, jeg tror, eller jeg er den opfattelse baseret på X, Y og Z. Det er sgu skræmmende.
At der er to farlige ting ved det her. Det er, for det første tror Kyrie nu, at alle, der følger ham på tværs af platform, følger ham for den, han er nu. Han siger jo også selv, at han er gået igennem en spirituel forandring, og det er det her menneske, han er nu, og han eksisterer bare sådan noget. Men alle dem, der valgte at følge ham på Twitter, Instagram, alt muligt, var jo ikke på grund af alle de her rabiale holdninger, han har nu. Det var, fordi han var en pissegod basketballspiller. Han var ekstremt likeable. Ja, det er han stadigvæk. Men der, hvis man ikke den side er ham, men det er jo ikke derfor, folk følger ham. Plus, at han så betragter Twitter og Instagram og alt muligt som sin private dagbog. Altså, det er jo sådan, det svarer til, dengang jeg startede på Twitter, havde en følger, jo, så kan jeg ikke rigtig stå til ansvar for mine tweets og sådan noget, fordi der har jeg ikke nogen platform. Men når han udmærket godt ved, hvor mange mennesker han henvender sig til, og ligesom tager dem som gissel i hans holdningscrusade lige nu, altså, så er det jo ikke at tage ansvar for noget som helst. Så kan han sige alt, hvad han vil, om at han kan poste, hvad han vil. Ja, men så skal du også tage ansvar for det. Og det er jo den del, han ikke forstår.
Så vi skal videre med den her tidslinje, fordi det var jo så det, der sætter det hele i gang. Og folk reagerer jo selvfølgelig på det her pressemøde og den her samtale med Nick Riddell. Det er jo ikke engang kaldt en samtale. Interaktion, han har med Nick Riddell. Både NBA og NBPA kommer ud med nogle ret vattede udtalelser, sådan vi tager afstand til antisemitisme og alt det her. Det er meget sådan underligt spillet. Og der er det jo også værd at notere, NBPA, altså Spilunionen, hvem sidder som vice president der? Jamen, det gør Kyrie Irving, ikke også? Og det lugtede lidt. Altså, de turde engang sige hans navn, og det gjorde NBA heller ikke. Der var ikke nogen, der blev ikke sagt Kyrie Irving på noget tidspunkt. Der kommer så endnu en preskonference, og hvor han laver sådan en non-apology. Altså, han anerkender, at folk kan have anderledes holdninger, men der er ikke skyggen af en undskyldning eller noget som helst. Så senere kommer det ud, at ham og Brooklyn Nets hver især skal donere $500,000 til ADL, og det stod for Anti-Defamation League, simpelthen altså en organisation, der prøver at bekæmpe had og ved sådan egentlig at promovere gode og positive ting, hvilket er, jeg vil våge den påstand at sige, det virker som om, man køber sig ud af problemer, fordi i den sammenhæng er der stadig ikke nogen undskyldning, der er stadig ikke nogen stor anerkendelse af fejl.
Og det var ikke hans idé.
Og det var selvfølgelig ikke hans idé.
Det er helt sikkert.
Derefter så Adam Silver. Han vil jo så gerne mødes med Kyrie. Det er ikke sket endnu. Her inden for nogle dage i person. Det skal også sige selv, Adam Silver er jøde. Og jeg tror ikke, at det er fordi, at han vil sidde og sige, du provokerer min religion specifikt, men jeg tror, at han har en forståelse for, hvor skadende det her det kan være. Men så langt når vi ikke engang, Jens Døsing, fordi Nets suspenderer Kyrie, det er natten til faktisk her til i dag, mens vi står her. Det er sket for 10 timer siden, har jeg lyst til at sige, hvis det. Og lige bagefter, så kommer ADL ud og siger, at vi afviser også de der $500,000, som Kyrie ligesom har tilbudt her, fordi det er under false pretenses, mere eller mindre. Og så kommer han så ud med en undskyldning på Instagram, der virker meget tunget. Jeg kan ikke lade mig at stå sådan og tænke, det der med free speech, altså det er jo noget, som amerikanerne snakker om hele tiden. Er vi kommet til sådan et punkt nu, hvor at man glemmer, at selvom man har retten til at snakke, så skal man ikke glemme, at der også kan komme konsekvenser af det, man siger?
Helt enig. Det er noget, jeg faktisk tit synes, jeg har diskussioner med andre mennesker om, at selvfølgelig har man brug for free speech at kunne sige, hvad man vil og hvad man mener, men man må også forstå, at det har konsekvenser. Hvis jeg går op på gaden til dig og siger, hold kæft, hvor ligner du en idiot, Morten, så er der en chance for, at jeg får en på hovedet, eller at der sker et eller andet. Det er bare sådan, det er, og selvfølgelig har man ret til at sige det, men man må også kunne forstå, at der er nogle konsekvenser, og rammer man nogle konsekvenser, man ikke bryder sig om, så må man lære af dem, og det har vi jo set i flere omgange, at Kyrie ikke rigtig gør. Jeg synes, noget af det, der var interessant i det statement, Brooklyn kom med i suspensionen, det var, at de nævner, at de flere gange har forsøgt at snakke med ham om tingene og gøre det klart, hvor skadeligt det her kan være. Og så suspenderer ham og siger, at der er nogle benchmarks, han skal ramme, før vi kan have ham med igen. Mm. Og med det samme så kommer undskyldningen, som alle ligesom har snakket om. Han har sagt noget, han har ikke rigtig undskyldt.
Det var lige så snart, at pengene blev trukket, fordi han er jo suspenderet i minimum 5 kampe uden løn. Mm. Lige så snart de penge blev trukket væk fra ham, så kom der en undskyldning.
Ja, og det er lidt specielt, det er, at han sagde jo nej til en hel masse penge sidste år ved ikke at lade sig vaccinere, og har jo tidligere sagt, at det var vigtigere for ham med hans standpunkt. Om det så ændrer nu i den her sag, det ved vi jo ikke. Vi har jo ikke særlig meget information, skal vi stadigvæk huske på, i forhold til, hvad Brooklyn har og alle mulige andre. Det kan være, at han bare tænker, jeg vil bare tilbage og spille, jeg er træt af den her sag, nu gør jeg de ting, Brooklyn har bedt mig om, og så let's move on. Det tvivler jeg på, men man kan håbe. Skal vi ikke bare håbe, at han bare kommer tilbage, og så kan vi koncentrere os om, hvordan Nets ser elendigt ud på banen?
Altså, han er jo en free agent efter den her sommer, og jeg tror bare, han tænker, at han står over for en max-kontrakt. Thomas Nielsen, jeg vil gerne prøve at ligesom også tage det der emne op omkring, hvordan man ligesom adskiller basketballspilleren fra privatpersonen, fordi der er jo mange mennesker derude, der mener, at man skal kunne se det i 2 forskellige lejre, og man skal tilsidesætte alt, hvad basketspillere eller bare atleter rent generelt gør privat, fra hvad de gør på banen. Der kan jeg jo ikke lade være med, og der vil jeg vil gerne starte med at sige, at det ikke fordi, jeg sammenligner de 2 situationer, hvad Karl Malone han gjorde igennem hans karriere, eller hvad inden hans karriere rent faktisk startede, var jo langt mere horribelt. Han havde sex med en 13-årig, og fik en datter med en 13-årig, da han selv var 20 år gammel. Og alligevel er der folk derude, der sidder og siger, nej, det er ikke det, vi skal dømme ham for. Hvordan, for dig, som der også sidder og ser meget basket, og som er en stor fan af spillet, når du sidder og ser en spiller som Kyrie, hvilke nogle tanker og hvilke nogle følelser gør det over for dig, når du ser den spiller? Kan du separere det, eller er det noget, hvor at du sådan tænker, det er faktisk virkelig svært at separere manden fra spilleren?
Det er et super godt spørgsmål. Det kan være svært til tider. Især en spiller som Kareem, hans talent, og som der har været så god i så lang tid. Altså ligesom Duke. Ikke? Men det er noget, man bliver nødt til, og det er jo altså ikke kun med atleter, det er med musikere også. Vi ser det med Kanye West, for eksempel.
Ja, som også har en rolle i
lige
alt det
præcis,
her. Ja.
Lige præcis. Og det er jo super svært, fordi der er jo visse atleter, som man har en forbindelse til, og som man altid godt har kunne lide, og så siger de en ting, som der bare får det hele til at falde på jorden, på en eller anden måde. Og det er super svært at adskille, men det er noget, man bliver nødt til at adskille også, synes jeg.
Ja, vi er jo kommet ind i en anden tid, kan man jo sige, fordi altså, både, og det er jo nok også en af de positive sider, der er ved internettet, som der også er mange negative sider, det er, at vi er blevet mere uddannet omkring, hvad der egentlig sker i vores verden. Tilbage i 80'erne og 90'erne, der var den mulighed, der ikke til samme grad, og det gjorde jo, at man bare sad lidt uhemmet og klappede i sine små hænder hver gang, der var nogen, der gjorde noget fantastisk, om det var en atlet, eller en musiker, eller en skuespiller, eller hvad pokker det nu er. Mm. Nu begynder vi at få et større indblik i, hvordan mange mennesker, som vi har set op til i flere årtier, altså ikke Karina, men mange mennesker, især i underholdningsbranchen, hvordan de er både privat set, og hvordan de behandler andre mennesker. Og det gør os jo mere uddannet, men det betyder også, at vi skal tage stilling så meget mere.
Fuldstændig. Og når man har så stor en platform, som Karina har, så er det super vigtigt, at man tager et ansvar. Og jeg siger ikke ligesom Laura Ingraham, man skal shut up og dribble overhovedet, men det er vigtigt, at man tænker sig om, før man skriver ting. Og det gælder for alle mennesker.
Hvor er jeg glad for, at du bringer det på banen, den der shut up and dribble, fordi det er en idé, jeg møder, altså, eller jeg ser i hvert fald på Twitter, at når folk udtaler sig kritisk om Kyrie på det her punkt, så er det lidt som om, at dem, der stiller sig kritisk over for det, siger til Kyrie, shut up and dribble. Det er jo, der er jeg faktisk lodret uenig, Jonas Gunning også, fordi jeg ved, vi har snakket lidt om det også. Altså, det her er jo noget anderledes noget, fordi Kyrie gør noget, der er farligt her. Altså, ja. han, når han deler et link, som der fremmer had mellem religiøse grupper, så er det jo ikke noget, der er uskyldigt.
Nej, og problemet er, at jeg ikke tror, at det var Kyries hensigt, og det er det, jeg synes, der er det aller farligste ved det, det er, at han bevæger sig ud i en eller anden ignorant vej, den måde, han betragter tingene på. Og så i hans hoved, så er det også sådan, andre så skal betragte hans synspunkter, som så er nogle helt andre, altså resten af verden opfatter det jo som det, hvad det er. Det er jo en jødehadisk film, han har delt. Men for Kyrie Irving handler det om et eller andet med oprindelsen for sorte mennesker, og hvordan de stammer i forhold til jøder og sådan noget. Det er sådan, han ser på det. Det er jo ikke sådan, altså, normale mennesker vil se film. Og når det så begynder at blive sådan noget, hvor du tager folks opfattelse som gissel i dit eget verdensbillede, så handler det ikke længere noget om, hvor står du politisk, eller hvad synes du om det ene og det andet, og hvad har du lov til at udtrykke dig omkring. Altså, der er også noget, der hedder sund fornuft. Og det er den, han lidt har glemt.
Kunne han have præsenteret det her på en måde, hvor at det faktisk var bedre for alle sammen?
Ja, han kan lade være med bare at gøre... Altså, han havde jo ingen kommentar til det. Altså, du vil jo ikke ane, hvad det er. Hvad er hans baggrund for at gøre det her? Han lægger bare den der ud. Sådan her, der den her film, hvor man sådan... Jamen, hvad skal man bruge det til? Altså, medmindre man gider at sætte sig ned i det, eller er journalist og arbejder tæt omkring nogen, der kender ham et eller andet, spørger ind til, eller sidder og venter på det næste Twitter-post, hvor han skriver et eller andet... man ikke forstår alligevel, fordi det er sådan noget I just exist-agtigt, altså vrøvl for at sige det lige ud, men som i hans verden er det jo, er han jo i gang med at oplyse et mindre intelligent folk. Altså det virker som om, han er på en eller anden mission, hvor han har bildt sig selv ind, at det er det, alle har siddet og ventet på, hvad han gjorde, og nu er han her endelig i sin rette version eller et eller andet. Hvor alle os andre, der sidder og tænker, kunne du ikke bare være så god, som du var dengang i Cleveland, hvor du var sjov og god at høre på, og der var han jo faktisk ekstremt fornuftig. Mange af de ting, han udtalte sig om.
Det var nemlig den, jeg fiskede efter, fordi det handler jo ikke om, at vi vil have, at atleter skal være stille. Vi kan jo, altså, det virker jo, vi kan jo rigtig godt lide, når at spillere også tager et standpunkt omkring noget.
Yes.
Hvad vi anerkender, det er bare, hvis du tager et standpunkt om noget, der potentielt er farligt, så er det der, den
bliver brugt. De skal bare tænke sig om. Altså, det, er ikke, så, det er jo ikke svært.
Nej,
altså.
Overhovedet ikke. Og han havde jo også muligheden for at snakke med Nick om det. Nick gav muligheden for at ligesom forklare, hvorfor har du gjort, som du har gjort.
Ja, der henviser du til klippet tidligere.
Lige præcis. Ja. Og der fralægger han sig et hvert ansvar og lukker fuldstændig ned.
Ja, og han prøver til at starte med at tage den der sådan lidt sympati. Når skoleskyderiet, så bringer han det på banen i forhold til, hvad hans intention var. Det havde ikke noget med hinanden at gøre.
Nej, men den vil jeg godt forsvare. Fordi jeg synes faktisk, det er godt, han gjorde det.
Det kan godt være, men det du sagde, det der med, at man går hjem og læser, okay, jeg kan godt komme i problem med det her, jeg forbereder mig. Det var jo det svar, han havde forberedt. Og det var tydeligvis det, han havde vidst. Det skal jeg sige det her, fordi så tager jeg afstand fra den del af Alex Jones, som folk ikke kan lide. Men så nævner jeg samtidig lige, at han havde ret i noget andet.
Og det, altså, det, og så det gør det det okay. Det er problematisk, altså, men jeg kan stadig godt lide, at han tager den afstand, for det er så vigtigt, at Sandy Hook-situationen i sig selv, som jo var en, altså en massakre for små skolebørn, og Alex Jones er jo blevet dømt til at skulle betale næsten, milliard dollar.
Alex Jones er jo definitionen af en scumbag, og det handler jo ikke kun om, og man kan jo ikke adskille den ene konspirationsteori fra den anden. Der er du nødt til, det er jo ikke fordi Alex Jones, at du skal forholde dig til noget kunst, han laver, eller et eller andet.
Enig.
Han er, hvem han er. Det er det, hans karriere går ud på, det er at være kontroversiel og være en idiot.
Det er vi enige. Og sælge lorteprodukter på sin hjemmeside.
Ja. Så dermed er du nødt til at forholde dig til hele personen. Så du kan ikke bare udplukke en eller anden, altså han har post, også han siger, han har post noget i 90'erne. Hvor har han postet noget i 90'erne? Altså, det forstår jeg. Han har sagt et eller andet i 90'erne, fair nok, og du kan have alle, jeg har også mine konspirationsteorier om, hvordan samfundet i USA er indrettet, og han kan sikkert godt have en pointe i, at hvis man undersøgte det til bund, så fandt ud af, at der behøver du ikke kigge mange retssager, der har foregået i nyere tid, eller Jeffrey Epstein, eller hvad ved jeg, for at finde ud af. Selvfølgelig foregår der en eller anden form for system højere op, som vi ikke fatter noget som helst af. Det kunne jeg også godt have sagt. Men ja, som du siger, han siger det som om, det er bare sådan, det er. Han forklarer ikke, hvorfor han synes, det er sådan. Han prøver jo ikke at gøre folk klogere, eller skal vi snakke om det her? Det er jo ikke en debat, det er jo ikke sådan noget, her er min holdning, hvad er jeres? Det er sådan her, det er.
Og det er jo det, vi søger.
Følg med.
Ja, og det er jo det, vi søger. Vi søger debatten, og det er jo faktisk derfor, at jeg går
samtalen.
Imod. Samtalen. Ja. Simpelthen, og det er derfor, jeg bliver så irriteret, når jeg ser den der idé med, at vi faktisk prøver at sige sammen, shot him and dribble.
Nej, overhovedet ikke.
Vi vil gerne have ham til at snakke, vi vil bare gerne have ham til at rent faktisk forklare,
især,
hvor han står.
Som Thomas har sagt, der er en journalist, der spørger ham ind til det.
Ja.
Han giver ham muligheden for at give alle sine nuancer, alle syn på det, så han måske kan udpege nogle ting, hvor man så ikke tænker, nå, du er ikke bare en kæmpe idiot.
Ja.
Eller det er du, men ikke på den måde, vi troede, du var.
Hvad hedder det? Jeg har et klip med fra Zach Lowe fra ESPN. Han har jo podcasten The Lowe Post, hvor han snakker lidt om Kyrie's trade-værdi. Også fordi det her kunne jo godt, man kunne jo godt tænke sig, at Brooklyn måske overvejer at skulle trade ham. Men det kunne godt være, at det bliver lidt svært. Kommer her.
I talked to a lot of people around the league over the weekend, and the sense I get is right now, he's radioactive. Like, even if you drop the price to nothing, the baggage is just too much. And you want to talk about, well, the Lakers are the most desperate team in the league. All right, the Lakers also play in a gigantic cosmopolitan city. All of the residents are following this story. I just don't know what else they're supposed to do except try to salvage this, and you're telling me it's unsalvageable.
Yeah. Altså, det her, Jens Døsing, det, vi kigger på en situation her, hvor at ligaen er begyndt at kigge på Kyrie som, det kan vi ikke. Vi kan simpelthen ikke påtage os ham længere. Han står en free agent i sommer. Alle forbinder ham jo med Lakers også, fordi de har også brug for en, der kan skyde og sprede gulvet for LeBron og alt det her. Tror du, at der er nogen derude, der tør tage en chance på ham? Og hvis de gør, er vi så ude i en stor kontrakt, ligesom den, han tjener nu?
Det er jo ekstremt spændende, fordi som du siger, han er free agent efter den her sæson. Lige nu er han, som Zach Lowe siger, radioaktiv. Hvem tør røre ham? Men vi har også set i NBA før, der har været rigtig mange spillere, der var radioaktive. Hvis han er suspenderet i Brooklyn i en måned, halvanden, der er et eller andet hold, der lige pludselig står, Lakers' pick begynder at se ud som om, at det kan ryge til Pelicans og blive top 3 eller et eller andet. De bliver desperate, og så tænker de, okay, vi tager ham, vi tager chancen, vi ser, hvad der kan ske i år. Hvis ikke, så er han væk til sommer, og så tager vi den derfra.
Jeg er helt enig. Jeg tror ikke, det bliver et problem for andre hold. Men du kan jo godt lide hot takes her på programmet.
Ja, jeg ved ikke, om jeg kan lide dem, men jeg ved, at jeg får dem for dig.
Jeg tror ikke, Kyrie Irving han kommer til at spille i NBA igen.
Du tror, han siger farvel og tak?
Ja. Jeg tror ikke, det har noget at gøre med andre hold, eller der skal nok være nogen, der er desperat nok. Men jeg tror ikke, at den her suspension og de her bøder, han skal betale alt muligt, det er noget, hvor han sidder og tænker, okay, jeg kan godt se det fra jeres synspunkt. Jeg tror, han sidder et eller andet sted lige nu og føler, at hele verden er imod ham. Og selv hans hold og alt muligt. Og det er jo ikke første gang, der er et eller andet med ham og hans hold. Og der har tidligere været mumlerier rundt omkring i NBA-verden, at Kyrie Irving godt kunne være en af dem, der stoppede karrieren forholdsvis tidligt i forhold til, hvad hans talent og hvad normalen er. Og jeg tror, det bliver det, der får bæret til at flyde over. Det virker som om, det ikke er det vigtigste for ham lige nu at spille basketball. Det er hans hobby. Og der er jo nogle ting, der er vigtigere for ham lige nu. Og jeg tror, det her det bliver hans ammunition til at fortælle hele verden, at han er offer for en komplot af en anden verden.
Så det er Enes Kanter-vinklen, han vil begynde at kende.
På stivider, altså gang 20.
Undskyld, Enes Freedom, selvfølgelig.
Ja. Og det er jo igen bare ligesom en pointe. Altså, havde det ikke været Kyrie, altså Myers Leonard for eksempel.
Ja.
Han sagde et ord på Twitch, som var stødende over for jøder. Hvor er han i dag?
Jamen, han spiller aldrig igen.
Nej. Det er, fordi det er Myers Leonard. Men når det er Kyrie Irving, så kunne man måske godt lige strække sig lidt for at se og alt muligt og sådan noget, ikke?
Men selv hvis vi går et niveau højere op, vi har en situation også, hvilket igen beviser, at den her sæson har været lort. Anthony Edwards fra Minnesota Timberwolves kommer ud og siger noget homofobisk. Han får da i mindste en bøde på 40.000. Han går da i mindste ud og laver en oprigtig undskyldning og siger, det synes jeg faktisk, han gjorde. Og han er blevet ved med at undskylde. Altså, han har virkelig sagt... Altså,
men det var godt nok en ignorant undskyldning, fordi hans undskyldning gik ud på, at han ikke vidste, at han sovede nogen.
Og det er vi enige i. Ignorance, det er... Jamen, det, prøv at det er ikke tabt på mig, at alle de her mennesker, vi skal sidde og snakke om i dag, det er amerikanere.
Yep. Og ignorance kan være lige så farlig som dumhed.
Ja.
Og det er ofte det samme.
Det, jeg er ikke uenig med dig, men jeg er i mindst glad for at se, at han tog de nødvendige skridt efterfølgende. Altså, og sagde, det kan jeg godt se. Og jeg blev opdraget bedre end det her. Det er ikke okay. Og jeg synes stadig, han skal på et eller andet plan, altså det skal stadig nævnes i en lille fodnote omkring ham. Men det er bemærkelsesværdigt. Her står Anthony Edwards og siger sådan noget, får 40.000 dollar i bøde. Jeg synes, det var lidt sluppet, vil jeg så lige sige. Men Kyrie har jo ikke fået andet end... Nu har han fået den her suspension, hvor lønnen ligesom bliver taget fra ham, men alligevel, der er ikke pålagt ham.
Men i den suspension står der også no less than 5 games, ikke?
Ja, det kunne
så
blive meget
Brooklyn
mere.
Har jo givet sig selv snoren til at holde ham ud resten af sæsonen. Og det, de gør lige nu, det er at afvente efterspillet, fordi jeg tror, de har været igennem nok med Kyrie Irving til at vide, at det her, der er ikke sat et punktum i sagen, fordi Brooklyn har givet ham en suspension, og han skal betale de her bøder og sådan noget. Det bliver langt fra det sidste.
Thomas Nielsen, vi bliver desværre hos Brooklyn Nets, fordi at der jo går rygter om, at de skal have ny cheftræner, for de fyrede jo Steve Nash. Og så derfor har de jo kigget på Ime Udoka for Boston Celtics, der lige nu er suspenderet, og suspenderet hele sæsonen, fordi han har haft et forhold med en ansat i klubben. Og det forhold, der startede med at være gensidigt, og det blev lige pludselig mindre gensidigt med tiden. Så det er jo en rigtig grim sag. Og Brooklyn Nets føler åbenbart, at de har nok problemer på bordet, tænker de. De tænker, vi vil da gerne have mange flere. Hvilke tanker gør du der om, at Brooklyn går hen og tilføjer til kontroversen ved at hyre en træner, som der er blevet suspenderet resten af sæsonen?
Jamen, jeg tænker umiddelbart, at det er ikke det smarteste at gøre. Jeg forstår det egentlig ikke helt. Det er jo nærmest et cirkus. Altså, der er ikke rigtig styr på noget i den organisation, som der skulle tilbage i sin tid, da de signede alle de store free agents, være den næste store spiller i Øst. Det har det bare aldrig rigtig været.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det her det er deres last ditch. Altså det her, hvis de gør det her, og hvis det så ikke virker på banen, så tror jeg, det er en total overhaul. Altså roster, coaching staff, men jeg vil også gerne have, at der kommer en lille smule konsekvens til ledelsen. Fordi det er jo trods alt Sean Marks, der har samlet alt det her. Jeg synes ikke, hvis han går fri i det her, det synes jeg ikke er fair. Det her, det er en top-to-bottom organizational failure.
Fuldstændig, og man, som sagt igen, man må tage noget ansvar, ikke? Og det starter jo med ham, for det er ham, der har ligesom samlet puslespillet, kan man sige, og svunget alle de her store trades, og der har været så mange forskellige spillere inde og ude, ikke? Og så ender det til sidst med Ben Simmons, Kyrie Irving og Kevin Durant, som der alle tre er sjov på hver deres måde.
Og lidt roret og sjovt, ja. Jens Løsing, den her sag også med Ime Udoka, kan den retfærdige, nu er du jo cheftræner for U16-landsholdet, og så du ved jo, hvad det handler om, ligesom at være træner og skulle vinde respekt for dine spillere. Er det, fordi vi bare er i NBA, hvor alt er så koldt og kynisk? Altså, kan Udoka komme ind til den her trup og blive mødt med respekt, velvidende, at han har sådan en sag hængende over sig?
Det tror jeg godt, ja. Han har været i Brooklyn tidligere som assistant coach, også i Philadelphia, dengang Ben Simmons var der, og jeg tror... at det, man har tænkt i Brooklyn, der nu har man haft Steve Nash, som jeg opfatter som et rationelt, roligt menneske, der er god til at danne relationer med spillerne. Han har tydeligvis ikke kunne få Kyrie og Durant med på den vogn.
Durant, han krævede jo faktisk, at han skulle blive fyret i
løbet af sommeren. Lige præcis, ikke? Ja. Og så tror jeg, man har tænkt, at vi er nødt til at prøve den anden vej. Nu tager vi Udoka, der bare er nærmest en fuck you coach, ikke? Vi så nærmest hele starten på sidste sæson, der lavede han jo gerne at svine sine spillere til, om hvor soft de var, hvor dårlige de var, og Han tænkte, det er helt skidt det her. Og så lige pludselig så vente. Så det har taget noget tid for ham at få de spillere i Boston til at købe ind, men da det så lykkedes, var de eddermame gode. Så jeg tror, du har helt ret i, det er sådan en last ditch effort, hvor man siger, vi kan ikke lade det her køre mere. Det her det er vores sidste chance. Lad os se, om Udoka, han er lidt mere tough, lidt mere fast måske i sine ting, i stedet for at please spillerne så meget. Og hvis det kan få Durant og Kyrie og Ben Simmons op i gear og få dem til at arbejde sammen, så er det fedt. Og ellers så kommer Kevin Durant vel væk fra Brooklyn inden ret længe.
Ja, de prøvede jo at trade ham. Men tilbudene var der simpelthen ikke. Altså, de her spillere, de, som Zach Lowe han sagde tidligere om Kyrie Irving, altså radioaktiv, det vil jeg også sige, Kevin Durant er den der trade value, den er der ikke længere. det skal også bemærkes, Ime Udoka havde jo en karriere med San Antonio Spurs, hvilket desværre fører os til det næste triste emne. Og det er jo Josh Primo, deres store prized guard. Thomas, hvor var det, han blev draftet henne sidste år? Var det nummer 12?
Ja.
Og de valgte ham over blandt andet Alperen Şengün. Han er blevet fritstillet. Og det er han gjort, det er fordi han simpelthen har blottet sig over for flere kvinder i organisationen, men specifikt en holdpsykolog. Den første hændelse skulle simpelthen være sket kun under et halvt år efter han blev draftet i december 2021. Så blotter han sig simpelthen og viser sin penis frem til den her kvinde. Og det fortsætter det som et mønster. Han gør det hele 9 gange. Og der er også rapporter om, at han har gjort det for langt flere kvinder i hele organisationen. Så det er en grim, grim sag og blufærdighedskrænkelse to the max, for at sige det lige ud. Jens Løsing, altså, for helvede, ikke også? Det bliver bare hårdere og hårdere i den her liga lige nu med flere af de her sager. Og det er en 19-årig dreng på et eller andet plan, som der går ud og gør det her. Burde man ikke have opsnappet, når man sidder der i sin pre-draft-proces og ligesom skal lave en psych-evaluation eller noget lignende? Burde man ikke have opsnappet, der er noget galt?
Det er jo svært at sige. Vi aner ikke, hvad information de har. Vi ved, at Spurs historisk går enormt meget op i personlighed, når de drafter. At det er, kan man sige, fornuftige mennesker, ikke? Som Greg Popovich engang sagde, da han blev spurgt, hvad er det mest vigtige, når I evaluerer spillerne? Ikke? Have they gotten over themselves? Altså er det nogen, der ikke har for meget ego og alt det her? Der er lidt rygter om nogle traumer hos Primo, fra da han var yngre. Det kan være derfor, han har haft sportspsykolog på fast, det ved vi jo ikke.
Primo, skal det lige siges, har også sagt, at den her anklage har været traumatisk over for ham og skabt yderligere trauma, hvilket er noget af en udtalelse, for når man tager betragtning af, hvad han er blevet anklaget for.
Ja, meget, og det Spurs har også været ude at sige, at der er nogle ting i sagsanlægget, de faktuelt er uenige og noget i forhold til tidslinjen, så det bliver spændende at følge sagen. Og hvad der sker, man ved jo ikke så meget lige nu, men det er endnu en grim sag, desværre. Og man kan sige, at Spurs har taget den hårdeste vej ud, ikke fristille ham med det samme. Eller ikke med det samme, da der begyndte at komme anklager, men i hvert fald inden man vidste, det ville blive offentligt tilgængeligt, så kan man sige, skulle de have gjort det tidligere? Det er svært at sige. Altså, vi ved ikke, hvor meget de har vidst. Har det været anklager?
Vi ved i hvert fald, at de er blevet gjort opmærksom på det for første gang, at det skete, altså tilbage i december 2021.
Mm.
Der tænker jeg allerede derpå, at det vil være et rødt flag. At det så sker yderligere 8 gange, så det kommer op på en total af 9. Altså, hvordan kan man ikke reagere inden da?
Ja, det spændende er, at de exercised hans option i, var det oktober? Eller september, ja. Kan jeg ikke huske.
Ja, så han havde en tredje års option.
Så det er 10 måneder fra den første gang, der er rapporteret noget i hvert fald. Eller første gang, det er sket, ved jo ikke, hvornår det er rapporteret, hvis jeg husker rigtigt. Så det burde man jo vide. Spørgsmålet om de har tænkt, at de kunne håndtere det internt, og de så ikke har kunnet. Men ja, en rigtig øvsag igen, en ung, talentfuld spiller, der formentlig har gjort nogle ikke så gode ting, og som nu i hvert fald ikke kommer til at spille NBA lige i forløbet, som det ser ud nu.
Jeg synes, de er for søde ved dem. Altså, jeg synes, det stinker langt væk af, at San Antonio udelukkende tager, som du også siger, den hårde beslutning, fordi de vidste, at komme ud i offentligheden. Altså, fordi at hvis man skal tro, at det er jo igen det der, lige nu er det ord mod ord, og det, man skal jo ikke tage stilling før, der er nogen, der er dømt i en sag, og sådan er det jo. Men hvis det er sket så mange gange, og de efter sigende har meldt det til Spurs-organisationen, og det er blevet ignoreret 8-9 gange, så er det jo ikke fordi, at man så har siddet og taget, altså, hvis man så vurderer noget internt, så er det jo, at man har vurderet, at det er vigtigere, at han spiller for hold, end de anklager.
Og han bliver den stjerne,
og så er vi tilbage ved, hvordan NBA fungerer, hvordan USA fungerer. Det handler om forretningen.
Mm.
Det handler om, kan han skaffe penge, kan han skaffe succes, og så er det der vigtigste. Og det synes jeg bare, at den her sag er endnu et bevis på, at det er endnu en gang, der vægter højst. Og først når man når til et punkt, hvor at der kan komme en offentlig domstol på banen, så tager holdene de rigtige beslutninger.
Og der skal det siges, det her det er blevet til en criminal case. Det er ikke et civil suit, hvilket for mig fortæller, at det her det bliver meget seriøst.
Ja. Og det handler også om magtudnyttelse, og det er jo altså der er flere lag i det, hvor at man ligesom er nødt til at sætte en præcedens for hvad kan man tillade sig på en arbejdsplads, hvad kan man tillade sig som atlet over for en ansat, som hvor man udmærket godt ved, hvad magtbalancen er mellem de to personer. Apropos Ime Udoka, som jo er noget lige den samme, det der med hvad for en forhold har man til hinanden på en arbejdsplads, når den ene er chef og den anden, eller hvis den anden så er spiller og den anden er psykolog.
Der kunne jeg godt lide, at den store online-reaktion til Ime Udoka fra nogle fans, det var, at men hvem siger, han havde magten i det forhold? Sådan, han var NBA head coach. Sådan, hvem kender vi inden for Boston Celtics, der står højere?
Altså, ja, så skulle det være holdejende, og det havde været et mærkeligt forhold.
Præcis. Og det, altså, det virker bare ikke særlig logisk, så jeg er enig i, at magtbalancen der, det er... Og det virker jo til... meget ofte, når det kommer til de her NBA-sager, at magt også spiller en rolle. Altså, jeg kan jo heller ikke forestille mig, Jens Døsing, at for eksempel, hvis vi kigger på Draymond Green-sagen, altså, bare lige for at hive den frem meget kort, fordi den har vi været inde på her i programmet, vi kan lige hurtigt vente den. Han går ud og slår Jordan Poole, en holdkammerat. Hvis ikke han har haft den status på holdet, og den der stjernestatus generelt i ligaen, altså, tror du ikke, han har lagt låg på?
Jo, i hvert fald i højere grad. Vi så det med Bobby Portis i sin tid. En lidt slemmere sag, godt nok. Som virkelig skulle arbejde for at komme tilbage til, hvor han ligesom er nu. Og det er klart, at Draymond Green har en masse historie med organisationen. De har håndteret det internt, og det har helt sikkert hjulpet, at de har Steph Curry, hvis man ligesom hører rundt omkring krogene, så er det alle siger, at hvis ikke det var for ham, så havde der for alvor været ballade. Han kan snakke med de andre spillere, han kan snakke med Poole, han kan snakke med Draymond, og ligesom få ro på bag kulissen, men der er ingen tvivl om, at Draymond Green, han går på tynd is på mange punkter lige nu. Steve Kerr har kaldt det deres største krise, og nu skulle Draymond virkelig vinde deres tillid tilbage.
Men det virker bare som om, at der er mange spillere, som der godt kender deres egen position. Hvis vi også lige bliver ved med Josh Primo for eksempel, han vidste da godt, han blev valgt som nummer 12. Han vidste da godt, han var fremtidens store håb. Det virker til, at hvis der er forventninger, eller hvis der er en bestemt form for produktion, så er der mange spillere, der mener, at jeg kan tillade mig mere. Hvordan renser man ud der?
Det er jo, jeg ser det som en del af den her player empowerment, vi har set rigtig meget over de sidste år, at agenterne har virkelig fået forklaret spillerne, du er enormt meget værd for dem, i hvert fald de fleste af dem. Og du skal nok kunne finde et andet hold, der vil have dig. Så det er virkelig klubberne, ejerne, trænerne, der skal please spillerne og sørge for, at de er glade. De skal lave trades, hvis de beder om det. Og så er det klart, mere vil have mere. Det er sådan, desværre tit en menneskelig ting. Så de her spillere, der vil have mere i løn, de vil også have mere magt, og til sidst så mister de måske lidt realitetssansen for, hvad kan man tillade sig, og hvad kan man ikke. Altså jeg tror, det er enormt svært for os at sætte os ind i det liv, de lever. Altså når de går ind på et hotel, så sidder der en lobby fuld af groupies, hører man næsten alle steder, der bare venter på at enten udnytte dem, eller prøve at være sammen med dem. Der er hele tiden folk, der vil have deres penge til at investere i deres nye forretning. Det er enormt svært at leve det liv, hvor alle bare synes, du er the man, og så lige pludselig gør du en ting, og så hader alle dig. Og det er ikke for at lave undskyldninger for dem overhovedet. Jeg tror bare, det er enormt svært at have den der balance, specielt når du konkurrerer på så højt niveau, hvor tændingen den er så... Den er noget andet, end hvad den er i studiet lige nu, for eksempel.
Der er for mange yes-men. Det er faktisk det, jeg har hørt dig sige. Altså omkring...
Hvad siger, for mange?
For mange yes-men. Altså sådan for mange, der ligesom validerer. Men det var jo også en af grundene til, at... nu er det jo selvfølgelig ikke på et så seriøst niveau, men det var en af grundene til, at Charles Barkley og Michael Jordan jo også havde altså, en falling out. Jeg ved faktisk ikke engang, om de blev venner igen, men de snakkede jo ikke med hinanden i flere år. Og det var jo delvis på grund af, at Barkley havde sagt til Michael omkring hele den her Charlotte Hornets opbygning, at prøv at høre, altså, du har omgivet dig selv med folk, der bare altså, er enige med dig hele tiden. Og det er jo så en kæmpe fejl af Jordan, at så blive sur over det, synes jeg. Fordi det er jo klart, det kan være en kæmpe faldgruppe.
Ja, men altså, de er jo afskåret fra virkeligheden. Altså, det er jo det hele handler om. Og det er jo ikke noget nyt, at atleter hverken ruder sig ud i lortesager eller andet. Men det er heller ikke noget nyt, at atleter så slipper udenom. Og altså, ikke skal være hævet til de samme standarder, som almindelige mennesker skal. Altså, det er jo en eller anden kultur, der er blevet opbygget. Det er jo ikke kun atleter, det er jo alle mulige andre kendte mennesker, de kan slippe af sted med næsten hvad som helst. Og det er kun, hvis det når ud til et punkt, hvor offentligheden bliver så klar over, hvad der er foregået, at de ikke kan slippe udenom det. Og det er det, der er sådan hele tiden, altså, kan man holde det skjult for offentligheden, så kan man slippe afsted med hvad som helst. Altså, der er fodboldspillere, der er sluppet afsted med mor, og det er ikke, og uden at komme sidde en dag i fængsel, og sådan, det er ikke noget nyt fænomen, at atleter, de kan tillade sig andre ting end normale mennesker, fordi de er bedre end normale mennesker. Det er jo sådan, vi betragter dem, og det er jo netop derfor, de er så afskåret fra virkeligheden. Fordi de lever et liv, vi slet ikke kan forholde os til.
Nu du kommer ind på det, så har vi jo en situation i Charlotte, sjov nok, nu nævnte jeg lige Jordan og Charlotte. Vi har faktisk et par situationer, men det mest seriøse, og det var noget, som der også kom frem tidligere, det var jo selvfølgelig Miles Bridges. Altså, at han havde simpelthen tæsket sin kæreste. Jeg kan ikke finde, om det var kone eller kæreste. Der er forskellige rapporter, så partner. Partner er jo så nok det bedste ord. Der er endelig kommet en forløsning der. Han har fået 3 års betinget fængsel, og han skal betale, hvad var det, $800 totalt set i nogle forskellige resolutioner, og så har han fået 10 års hvad hedder sådan noget? Altså, han må ikke kontakte sin tidligere partner altså i 10 år og skal afholde sig, tror jeg.
Polititilhold.
Der var den polititilhold, tak. Og skulle holde sig, jeg tror, det var 100 yards væk eller et eller andet.
Og han har fået en atletdom.
Han har fået lige præcis. Det var nemlig det, jeg var ind på. Fordi så kigger man på det. 100 timers samfundsservice, og så skal han så have et år med noget anger management, crisis management.
Ja, som helt sikkert heller ikke foregår på samme måde, som hvis en almindelig borger
Korrekt. Og det er jo altså også, altså det var også noget, der fyldte utrolig meget, fordi at, hvordan kan man ikke sidde og blive påvirket, når man ser de der forfærdelige billeder, og jeg anbefaler ikke nogen at gå ind og kigge på dem, altså af hans partner, som der med blå øjne og røde mærker om halsen og alt det her. Altså, jeg ved ikke, om det er... Jens, du var inde på det før, det der med player empowerment. Jeg ved ikke, om det har, altså, om det spiller ind her, fordi det er jo, altså, det her, det er jo hustruvold, og det er jo noget, hvor at det sker ind for altså hjemmets 4 vægge, men det er jo samtidig noget med magt. Det er jo samtidig noget med et eller andet sådan, jeg bestemmer over dig, jeg kan gøre ved dig, hvad jeg har lyst til. Tror du, at det kan spille ind i den her kultur, vi har bygget op, hvor at vi faktisk fortæller atleter, de er perfekte?
Det tror jeg. Jeg tror, jeg vil gerne drage sådan en parallel tilbage til et andet tidspunkt i NBA's historie, hvis man kigger tilbage til slut 90'erne, hvor de rigtig store kontrakter for alvor begyndte at rulle ind. Der havde NBA jo en kæmpe imagekrise et par år efter, da pengene ligesom var kommet ud at leve med jailblazers og også en masse fængselsdomme og kriminalitet, hvor David Stern virkelig ryddede op. Måske lidt meget, vil nogen mene, med dresscodes og slut med at have dit eget tøj på bænken og det ene og det andet, og en masse community work, som du var inde på tidligere, Jonas, og så fik man virkelig ryddet op i sit image og haft det i mange år, og nu har vi set det her player empowerment, og spørgsmålet er, at man igen er kommet lidt for meget tilbage til, at mange af de her spillere, de kommer altså fra nogle vilkår, som igen er den absolute bund af samfundet, fattigdom, hjemløshed, altså nogle af dem bor i biler, det er helt ekstreme forhold at gå fra det til at tjene $20 millioner om året. Og NBA har jo et, når du bliver draftet, så skal du igennem sådan 2-3 dages kursus, hvor man bliver...
Et rookie orientation program.
Lige præcis, som i min optik er et super godt tiltag. Det hjælper dem med, hvordan håndterer du dine penge, hvordan håndterer du opmærksomheden, alt det her. Men måske man skal sætte endnu mere ind der, også løbende, så det ikke bare er 3 dage, og så er du rookie, og så får du tilkæmpet dig en plads og den store kontrakt, og så er du bare på toppen af verden igen, og føler måske lidt, at du nærmest kan gøre, hvad der passer dig, ikke? Fordi det er du vant til.
Jeg glemmer aldrig dengang, Michael Beasley tog et selfie af sig selv, mens han var på Rookie Orientation Program, og så i det selfie, der kunne man på bordet bagved se, jeg tror, det var hash, eller et eller andet. Der var
en kæmpe pose hash.
Altså, jeg tror, det du siger der med sådan, det arbejde, der blev gjort for at rydde op, men det var også meget, som du også ser billedet ud af til. Og jeg tror, det er det, man så har brugt rigtig, rigtig mange år på arbejde på, det billede ud af til. Så det er jo ikke så meget reelt personerne, eller de mennesker, eller de vilkår, de kommer fra, som du nævner, man arbejder på. Det er, hvordan verden opfatter det. Og på samme måde er NBA jo fuldstændig ligesom USA er som land. Det er et stort glansbillede, og det er en løgn. Det er baseret på en social ulighed, man ikke forstår. Og ja. Der, altså, de vilkår, de kommer fra, og det, altså, det er bare det der med, sådan, at man tænker på USA som det her perfekte sted, og rigdom og land of opportunity, det er alt muligt. Men det er jo det polerede...
Ja,
billede på samme
meget,
måde.
Meget poleret.
Og det er jo det, der sker med NBA også nu. Og nu krakelerer det hele, og sandhederne kommer på bordet. Og det er jo fordi, grunden til, at de har et problem, det er, fordi de ikke har kunnet holde dem tilbage, eller skjule dem. Mm. Og hvis de havde kunnet det, så kan jeg love dig for, at de havde gjort det. Og det er det, der er problemet. Det er ikke så meget, at det er, noget, det er et nyt fænomen. Det er bare, at lige nu er der så ophobet sig så mange sager på én gang, at de ikke kan holde det ned. Så nu kommer det hele frem.
Der er nogen, der nok vil have en tendens at kalde dig kynisk i dit perspektiv, men jeg er 100%
enig. Ja, men USA er et uland, og det opfører sig jo derefter. Altså, du kan ikke bare sætte en organisation ind som NBA, og så tro, at alt bare er perfekt, fordi de vil have dig til at tro på det. Ja. Der skal jo ikke mere... Altså, Daryl Morey-sagen, da han tweeter et efter normal dansk standard fuldstændig retfærdigt tweet omkring menneskerettigheder i en kinesisk stat, hvor efter han og hele NBA skal bare... Ej, det er vi så kede af. Det er, og altså LeBron James, som man roser for at være en af de mest progressive atleter uden for banen, skal sidde og sige eller andet bullshit i stil med, at Daryl Morey nok ikke havde læst nok op på situationen eller uddannet sig nok inden for emnet.
Den var pinlig.
Og NBA gør alt, hvad de kan trække tilbage. Igen, sjov nok, fordi det handler om penge. Og det er jo det, det hele handler om. Ja. Og det skal, man skal ikke bilde sig selv andet ind. Altså, det, uanset hvor meget NBA prøver, og de kan lave nok så mange gode tiltag, og det er bedre, de gør dem, end at de ikke gør dem. Misforstå mig ikke. Men det hele baserer udelukkende på deres image, og hvordan de bliver set ud af til.
Ja. Jamen, jeg er slet ikke uenig med dig.
Så jo, du må godt kalde mig kynisk.
Nej,
men det er...
jeg sagde ikke, jeg kunne bare godt forestille mig, at der var folk, der vil mene, at du tog en meget negativ perspektiv, men jeg er enig med dig.
Folk skal også have lov til at beholde, hvis man har et romantiseret forhold til NBA og til USA for den sags skyld. Og det, der har jeg nok lidt mere, som du selv siger, et kynisk forhold til det. Og det er også fair nok. Fordi man kan jo ikke, altså, vi kan jo ikke gøre en skid ved det. Så hvis man bare gerne vil, og det er jo det samme dilemma, der er med Kyrie Irving, vil man bare gerne til basketball, så synes jeg også bare, man skal gøre det. Alle behøver ikke tage stilling til det.
Jeg synes, noget andet spændende i det her, det er spillernes rolle. Jeg har set mange, kan man sige, folk på Twitter også spørger, hvad siger spilleren egentlig til Kyries udtalelser?
Der er ikke en skid.
Nærmest ingen, der har sagt noget.
Og det har Reggie Miller været rimelig irriteret over.
Ja, Devin Booker var ude med et lidt vagt statement også, men det hele kommer tilbage til det, Jonas nævner med, at det handler om penge, det handler om image, de får at vide fra alle deres rådgivere, deres agenter, hold mund, lad være at sige noget. Ikke? De får selvfølgelig medietræning, så de ved, hvordan laver jeg et svar, uden jeg reelt siger noget.
Næsten for god medietræning.
Meget god medietræning, men det gør jo også, at de ikke pludselig siger noget, der koster dem en masse penge. Også selvom man godt kunne tænke sig, at de faktisk sagde noget, de oprigtigt mente og troede på, frem for bare at have... spejl på.
Vi har kun 8 minutter tilbage på programmet, fordi at vi har virkelig kørt hård på her, og det var faktisk meningen, at vi skulle lukke af med en ordentlig omgang positiv Pelicans-sludder. Jeg ved ikke, om vi når så langt, så jeg vil lige rise nogle af de resterende altså ting op, som der er sket i den her sæson, som der har gjort, at det her har været en forfærdelig start på sæsonen. Vi har jo også en James Booknight, også i Charlotte, som der, han bliver fundet i en bil, hvor han ligger og sover med et våben, og han er blevet anholdt for at driving while intoxicated, hvilket er jo uhyre uansvarligt og enormt, enormt farligt. Det er sjovt nok en af de her domme, som mange vælger ligesom at vende det blinde øje til, hvilket jeg tænker, det burde man ikke, fordi det kunne koste menneskeliv. Vi har også en Robert Sarver. Selvfølgelig. I Phoenix, det er en længeregående sag, men alligevel, jo flere ting, der kommer ud gennem de sidste måneder, jo mere skræmmende er den situation. Det er racisme, det er sexisme, det er alt med isme, mere eller mindre, det er ganske forfærdeligt. Og jeg søger lige, det kan være, at vi lige kan nå, måske 2-3 minutter, Thomas Nielsen, om at snakke om din New Orleans Pelicans, men jeg vil gerne lige have en opsamling på det her, og det skal være meget hurtigt for jer alle tre, og Jonas, vi starter med dig. Kan NBA nå at vende den her sæson om?
Tag den for, hvad du vil. Men det er kørt.
Det er den her sæson, den er bare... Sådan, yep, vi starter,
lort,
vi starter men, om i næste år.
Ja, men ja. Nyd spillet, mens I kan.
Med en Wimbayana, det vil også være passende. Ja. Ja. Jens?
Jeg håber, at det åbne ræs for mesterskabet på et eller andet tidspunkt kan overskygge det her. Og det er måske bare et naivt håb, fordi jeg vil så gerne bare se god basket og snakke om, hvad der sker på banen, og ikke snakke om alle de her kedelige sager. Så jeg krydser hænderne og håber på det bedste.
Thomas?
Ja, jeg er helt enig med Jens. Altså, jeg fokuserer på spillet, men det er svært ikke at se på alt det andet, som der er uhyre farligt for alle involveret.
Jeg købte lidt tid til dig, Thomas Stenisen, fordi vi skal slutte på en god note. Det bliver vi simpelthen nødt til. Og nu ved jeg godt, at Jonas Skåren lige før sagde, nej, den her sæson kan ikke redde, så det er fair nok. Det er jeg er faktisk ikke nødvendigvis uenig med ham. Men det betyder ikke... at vi skal ignorere, hvad der sker i New Orleans lige for tiden. Jeg er fuldstændig pjattet med dine New Orleans Pelicans lige nu.
Sådan to.
Ja, fordi altså, det spiller. Du har en rask Zion Williamson, du har en CJ McCollum, der spiller den her et brand of basketball, som man ikke rigtig har set ham i Portland på grund af tilstedeværelsen af Damian Lillard. Nu er han mere sådan en spilstyre, men samtidig også en scorer, en der lukker kampen. Herb Jones er en af de bedste unge forsvarsspillere, jeg nogensinde har set, altså i taget betragtning af alder og manglende erfaring rent generelt. Trey Murphy allerede nu i år to, en af de bedste skytter, altså vi har i ligaen. Jonas Valanciunas, drastisk undervurderet år efter år efter år, og de har gjort det her, mens Brandon Ingram også har været på sidelinjen, og ja, han kommer tilbage.
Han kommer tilbage i nat,
sådan er det. Så det her, Pelicans, altså går du så langt og siger, at de har mesterskabschancer i år?
Ja. Det,
sådan, det kan jeg lide. Jeg kan lide det svar der.
Det kan jeg sagtens se.
Ja.
Hvis de kan forholde sig nogenlunde skadesfri 7-13,
ja,
så tænker jeg, at de bliver top 4 seed i West.
Top 4 seed, sådan.
Realistisk set, med den skadeshistorik, der nu er blandt de spillere, så tror jeg, at de slutter i top 6 i West.
Og der tænker du, det er fordi, du tænker på Zion selvfølgelig. Jo.
Zion, Brandon Ingram har haft lidt nogle... Ja, små skader og så videre, men bare generelt, fordi det er jo et ret dybt hold, hvad jeg ser, og der er så mange forskellige måder, de kan spille på, med Larry Nance fra bænken af også, og
Larry Nance, godt navn, ja.
Trey Murphy, hvad hedder det, har fuldstændig steppet op til en ny rolle, han har vokset også, tror jeg, 5-6 cm hen over sommeren, altså skyder næsten 60% fra træeren.
Og det er jo selvfølgelig ikke noget, der kan blive
det med. Det kan selvfølgelig ikke lige holdes, desværre.
Men er han vokser, eller?
men der er så mange ting på det her hold, som der ser så godt ud, og så bare vender det hele tilbage til træneren for mig. Fordi at det startede der med Will DeGreen sidste år. For der har været, man har været igennem et par trænere.
Ja, det har man.
For at være flink, et par trænere. Men nu føles det, at der er den helt rette person bagholdet.
Nu siger jeg noget kontroversielt for Pelicans fans.
Ja.
Jeg tror, det faktisk var godt, at Pelicans havde det der år med Stan Van Gundy.
Mm.
Fordi jeg ved godt, det ikke sluttede godt.
Mm.
Men den form for disciplin, han kan sætte ind i et hold.
Ja.
Og især den der defensive opmærksomhed, han kan give. Den tror jeg altså er super vigtig.
100%, og det var også der, man ligesom fandt ud af, okay, de prøvede sig af med point guard Zion. Og det der, han var All-Star og spillede vanvittigt, før han blev skadet, ikke? Men selvfølgelig den disciplin, men så, der var så mange ting med det hold. Det var et kaos, der blev traded. Drew blev traded ud, så man fik Eric Bledsoe, hvor point guard hele sæsonen var fuldstændig forfærdeligt.
Ja, det var ganske horribelt, ja. vi står alle sammen og griner lidt, ja. Han spiller i Kina nu, jo ikke?
Ja. Shanghai Sharks.
Shanghai Sharks, yep. Har han lige skrevet
han
med.
Han har taget sit meme til perfektion.
Og så har jeg også en Dyson Daniels. Tusind tak, Los Angeles Lakers, kan man jo sige der, ja, fordi det var deres draft pick.
Som jeg nævnte ved draft-afsnittet også, at ham vil jeg super gerne have. Ja. Så fik vi ham. En blessing.
Han er... Det er sjovt. Altså, jeg ved ikke, hvor meget I har set af Dyson Daniels endnu, i to andre, men jeg har svært ved sådan... Jeg har svært ved også at beskrive ham til lytterne, fordi vi snakker altså om en nærmest en positionsløs spiller. Han er 2,3 meter, altså 6,8. Han er lidt på den tynde side nu, men han har en fysisk ramme, der godt kan bære, at han kan få mere vægt. Og mange ligesom havde sat ham ind som en slags point guard, da han ligesom skulle ind i ligaen. 6-8 point guard i øvrigt. Men han er så høj, så atletisk, og når han bliver lidt stærkere, så tror jeg rent faktisk, han kan spille small ball center, hvis det skulle være. Altså, vi taler om en spiller her, der kan på sit bedste spille alle fem positioner. Det er fuldstændig vanvittigt.
Fuldstændig, og så hans defensiv forståelse i den unge alder, han har, er også vanvittigt dygtig. Altså, han er så god defensivt allerede nu, hvilket også, altså hans højde og lange arme og så videre, gavner ham fuldstændigt med det. Men han kan komme ind, og vi så ham i Dallas-kampen, lukke Luka Doncic ned, 2-3 stops. Det ser man ikke mange rookies gør.
Ja, mere kan man ikke bede om.
Jeg
sad og så den kamp der, og det var jo en af de kampe, hvor at... Jeg tror, Dallas var inde i den bygning med et skadespladet inde i Pelicans holdet, og tænkte, den har vi allerede, ikke? Og så de der unge gutter, de møder bare op, og de skal bare spille, ikke? Og så er det sådan noget, hvor når Dallas skal spille fra at være bagud, så er det sådan, at Luka Doncic så bare siger, F jer alle sammen, så tager jeg den bare. Og så var der lige de der sekvenser, hvor han sagde, der kunne han ikke lide, og det frustrerer ham, fordi han, så får han jo endnu mere lyst til at gå tilbage på ham, der stoppede ham før, og sige, skal bevise, jeg kan godt score på dig også.
Han skal nok finde en vej dog, fordi i sin tid havde han problemer med Ben Simmons.
Ja, altså det har Luka, han ikke længere.
Det har han ikke længere. Så Thomas, du skal nok nyde det, mens det varer.
Altså han får Kawhi Leonard og Paul George til at ligne sådan nogle skoledrenge, ikke? Så altså...
Vi har små 45 sekunder tilbage igen. Thomas, meget, meget hurtigt. Hvad hedder det også, Victor Wembanyama her til sommer?
Ja, det håber jeg.
Fordi at det er jo det der med at beskytte sine draftpicks, som ja. Lakers ikke helt kan finde ud af. Så hvis han kommer, så... Jeg synes, det er fedt, du siger, at de allerede er mesterskabskandidater lige nu. Jeg vil så sige, hvis de får Wembanyama næste år, så tager vi skridtet fra mesterskabskandidater til mesterskabsfavoritter. Jeg tænker, den lyder meget fair. Hvad tænker I, Anna?
Den køber jeg.
Den køber du?
Ja.
Ja. Mine herrer, jeg vil gerne sige tusind tak for, at I gad deltage i det her afsnit helt specifikt. Jeg ved godt, at det var en hård omgang, fordi vi skulle igennem nogle ting, og vi prøver at høre, ligaen brænder lige nu, og det må vi også bare tage stilling til. Det er uheldigt, synes jeg, at det falder ind på samme tidspunkt, at vi har noget af det bedste basketball, vi nogensinde har set i ligaens historie, men sådan er det, som det er. Thomas Nielsen, Jens Døsing, Jonas Skåning, tusind tak alle tre for at være med, og til jer derude, der lyttede med, tak for det, og I må have en rigtig, rigtig god weekend.